Poštovani slušalci, u najnovijem Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o sličnostima i razlikama između predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića. Sagovornici su bili Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke, i Mladen Bubonjić, komunikolog također iz Banja Luke. Bilo je riječ o tome da li su Dodik i Stanivuković najpopularniji i najjači političari u Republici Srpskoj, da li su oni i dalje u dobrim odnosima, da li je njihova svađa neposredno uoči izbora u Banja Luci bila samo igrokaz koji je pomogao Stanivukoviću da bude ponovo izabran za gradonačelnika, da li Stanivuković imitira Dodika ili ima svoj stil vođenja politike i zašto je vrlo brzo odustao od pokušaja normalizacije odnosa sa gradonačelnicom Sarajeva. Razgovaralo se i o tome kako Stanivuković kao i cijela opozicija bezuspješno pokušava da od Dodika preuzme oreol zaštitnika Republike Srpske. Da li Stanivuković podržava Dodikove secesionističke težnje? Kakav je odnos zvaničnog Beograda prema Dodiku, a kakav prema Stanivukoviću? Da li zapadni ambasadori vide u Stanivukoviću nekoga ko bi bio pogodniji za saradnju od Dodika? Kao i o tome, ima li Stanivuković ozbiljnije šanse da naslijedi Dodika i da li bi vladao na isti način kao i Dodik? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakvi su odnosi između predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića. Naši sagovornici su Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke, i Mladen Bubonjić, komunikolog također iz Banja Luke. Gospođo Topić, da li se može reći da su Milorad Dodik i Draško Stanivuković u ovom trenutku najjače političke ličnosti u Republici Srpskoj?
Ako se uzme u obzir zadnjih skoro dvije decenije, gdje se Milorad Dodik nalazio na najvažnijim funkcijama i s obzirom da ima sve poluge moći i pod kontrolom sve bitne institucije, onda se s pravom može reći da on predstavlja jednog od najjačih političkih figura u Republici Srpskoj. Na drugoj strani, mlada nada ili mlada politička snaga, Draško Stanivuković, mislim da je dobio na samopouzdanju ovjerom drugog mandata, gdje je dobio preko 50.000 glasova. Ako ćemo gledati po tome, po brojkama i po godinama političkog staža i vladanja, da, oni jesu trenutno dvije najjače političke figure na ovom prostoru.
Gospodine Bubonjiću, mislite li vi da su u ovom trenutku Milorad Dodik i Draško Stanivuković najjače političke ličnosti u Republici Srpskoj?
Dodik bez svake sumnje jeste, međutim za Stanivukovića bi se prije moglo reći da je politička zvijezda u usponu. A sad, da li je došao do tog ranga da se može za njega reći da je drugo mjesto po političkoj snazi, o to bi se moglo raspravljati. Pošto na nivou Republike Srpske postoje mnogo jače funkcije nego što su gradonačelnik Banja Luke. Svakako da po broju glasova generiše izvjesnu dozu moći. Svakako u usponu jeste, ukoliko ostane na tom pravcu, veoma brzo će doći na sam vrh u Republici Srpskoj. Ne po funkciji možda, ali po moći svakako.
Gospođo Topić, kakvi su trenutni odnosi između Dodika i Stanivukovića uoči izbora za gradonačelnika Banju Luke, na kojima je Stanivuković ponovo izabran? Pričalo se da su u dobrim odnosima. Čak je Stanivuković nekoliko puta bio gost na radio televiziji Republike Srpske, što nije moglo bez Dodikove dozvole. A onda su se 20 dana prije izbora posvađali. Da li je to bila ozbiljna svađa?
Vrlo teško mi je tvrditi da su oni u ozbiljnoj svađi. Kod mene više postoji sumnja da su oni zapravo tu svađu napravili kao jednu vrstu igrokaza. Također mislim da je i procjena ljudi iz tima Draška Stanivukovića bila takva da je on morao preći u ofanzivu ukoliko je želio da dobije ponovni mandat. Ta sumnja traje i danas, a to znači da su oni imali dosta dobre odnose, da su jedan drugome činili određenu vrstu ustupaka, kako u poslovnom svijetu, tako i u političkom. Mislim da će ti odnosi ispod radara i dalje da se nastavi. Definitivno moj lični utisak je da je dobar dio te svađe koje smo javno prisustvovali bio zapravo igrokaz za publiku.
Gospodine Bubonću, mislite li vi da je ova svađa neposredno uoči izbora bila igrokaz, kao što kaže gospođa Topić?
Složio bi se sa Tanjom. Ako se sjetimo kakav je odnos Stanivuković prema Dodiku imao dok je bio u opoziciji, čak i kad je izabran za gradonačelnika izvjestan period, sjetimo se samo kad je napadao porodicu Dodik, onda se sve mijenja gotovo preko noći nakon te famozne priče o snimku za koje se pretpostavlja da se čak i Stanivuković nalazi.
Priča. A o kakvom je snimku to reći?
To je spekulacija o pornografskom snimku na kome se nalazi Ivan Begić, a spekuliše se, nije potvrđeno da je i Draško Stanivuković, sve na nivou spekulacija, ali od pojave tog snimka zaista počinje da se mijenja odnos Draška Stanivukovića ne samo prema Dodiku, nego i prema suprotnoj strani, odnosno prema onima koji imaju vlast na nivou Republike Srpske. Onda počinje odnos Dodika da se mijenja prema Stanivukoviću, počinju te uslovno rečeno simbiozne aktivnosti, sve manje i manje oštrih riječi, sve više i više neke saradnje. Vidjeli smo šta se dešavalo prilikom izgradnje teniskog kompleksa u Banja Luci, gdje je Draško Stanivuković gotovo postao isti onakav kao oni protiv kojih se borio, kao oni protiv kojih je istupao. Tako da i tekako možemo, ako ništa drugo, da spekulišemo i da sumnjamo da je to jedan veliki igrokaz i da je to bio pokušaj da se Draško Stanivuković predstavi kao autentični predstavnik opozicije i da nije blizak sa vladajućim režimom, sa Miloradom Dodikom, kako u određenoj mjeri ne bi izgubio glasače iz te svoje baze. Postoje ozbiljne spekulacije da je Stanivukoviću prišao određeni broj ljudi iz samog SNSD-a zbog, opet spekuliše se, nekih unosnih poslova koji su imali s njim i da su u svojim lokalnim sredinama, u mjesnim zajednicama u kojima oni žive, davali nalog glasačima SNSD-a da glasaju za Stanivukovića, a ne za kandidata stranke s koje oni dolaze. Tako da je to specifična situacija, ali nam daje na kraju pravo da izražavamo sumnju da zaista iza svega se krije jedan običan igrokaz, da će oni nastaviti po starom kao što su do sad radili.
Gospođo Topić, koje su sličnosti, a koje razlike između Dodika i Stanivukovića?
Oni definitivno imaju naglašenu, možda da kažem prenaglašenu ambiciju. Čak i ranije u prethodnom izbornom ciklusu Draško Stanivuković je imao ambiciju da postane predsjednik entiteta i mislim da se nikada neće zadovoljiti da njegova politička karijera završi na toj funkciji koju obavlja, dakle kao gradonačelnik. Sličnosti su još, rekla bih, u obožavateljima, odnosno u publici. Milorad Dodik je uživao podršku građana, znamo da je bilo dovoljno da se dohvati mikrofona, da ljudi padaju na njegovu snagu, žene su bile zaslijepljene njegovim plavim očima, njegovom snagom, muževnosti i slično. Draška također obožavaju mnoge žene u rasponu od 20 do 77 godina. Draško, za razliku od Dodika, i to je ta razlika, vrlo vješto koristi moć društvenih mreža, novih tehnologija, medija, gdje on pazi na svaki pokret, svaki osmijeh i zna kako na taj način da pridobije publiku. Ona jedna sličnost koja je zapravo suštinska sličnost jeste odnos prema zakonima i prema pravnoj državi. Dok je bio Draško Stanivuković opozicionar, on je ukazivao na borbu protiv kriminala, korupcije, ukazivao je na primjere kršenja zakona od strane aktualne vlasti. Međutim, kad se našao na ovoj drugoj strani, on je čovjek koji je počeo da ignoriše i smijava odluke Ustavnog suda, koji ne poštuje odluke Ustavnog suda. Ja ću podsjetiti da je neposredno u izbornoj kampanji Ustavni sud Republike Srpske potvrdio da je gradonačelnikova odluka o povećanju naplate cijene parkinga nešto što je protivustavno, protivzakonito. Naravno, ta odluka nije ispoštovana i čak je u nekoliko navrata njegov komentar bio da ne treba poštovati zakone, da će odluke sudova provesti, citiram, kad na vrbi rodi grožđe. Znači, gdje su oni dosta slični, to je nepoštivanje zakona, traženje prečica i autoritarne karakteristike u političkom stilu.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li bi gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković mogao biti naslednik Milorada Dodika. Sagovornici su Mladen Bubonjić, komunikolog iz Banja Luke, i Tanja Topić, politička analitičarka, također iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Bubonjiću, i Dodik i Stanivuković su političari populisti. Da li Stanivuković kao mlađi oponaša Dodika ili ima svoj stil? Evo, nedavno je, kada je pobjedio ponovo na izborima u Banja Luci, on pjevao pjesmu koju pjeva i Dodik: "Ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine."
Naravno, postoje kod obojice beskrupulozni oportunizam, narcisoidnost, žunja za moći, ali Stanivuković prije svega nema tu harizmu, kakav god da je, opet Dodik ima veću harizmu od Stanivukovića. Ono što bih kod njega primijetio jeste velika žudnja da bude kao Milorad Dodik. Ali ono što je, recimo, specifično kod Stanivukovića, pored toga što želi da bude kao Dodik, za razliku od njega, bar je bio pokušaj jedan, ako se sjećate, kada je gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić došla u Banja Luku i kada su zajedno otvorili onu česmu pa se zajedno umili kao neki simbol zajedništva, veoma brzo nakon toga, dakle, to je bio pokušaj, ajmo reći, normalizacija, veoma brzo nakon toga izjavljivao neke izjave koje su baš na fonu ne samo Milorada Dodika, već dominantnog sistema vrijednosti ovdje, relativizacija zločina i ostaloga. Ako je bio taj pokušaj, što se nije moglo vidjeti kod Dodika, da gradi neke mostove, veoma brzo je poklikao i veoma brzo je morao odustati od toga, baš zbog dominantne narativne matrice i pragmatičan kakav jeste kao i sam Dodik, tu isto također sličnost, postao je svjestan da bi mu to bio veliki politički minus, u smislu da bi izgubio značajan procenat glasova, a Dodik nikad nije pokušavao da gradi nešto, tu je mala ta razlika između njih dvojice. Inače, postoje ogromne sličnosti, ali još uvijek je Draško Stanivuković na nivou želje da bude kao Dodik, ali ne da je dostigao taj nivo i tu moć.
Gospođo Topić, da li se Stanivuković takmići sa Dodikom u tome ko je veći zaštitnik Republike Srpske? Može li on u tome nadmašiti Dodika?
Pa mislim da se cjelokupna opozicija u Republici Srpskoj već deceniju bori zapravo da se vrati na taj prostor etnonacionalnog i zaštite Republike Srpske, koji je Dodik ekskluzivno prisvojio. On već dugo vremena uspjeva da drži taj narativ kao jedan od najznačajnijih narativa, pa su sva ona pitanja koja život znače potisnuta na marginu ovdje, kad on zagrmi i kad kaže da je Republika Srpska ugrožena, a da je jedini koju može zaštititi upravo on. Draško negdje pokušava da osvoji taj prostor, mislim da je vrlo teško može, s obzirom da upravo ne posjeduje ovu moć o kojoj je Mladen govorio, ali svakako to nije nešto što on ne želi. To se može ilustrovati i kroz nastojanje da se dobije podrška od političkog vrha iz Srbije. I dugo vremena je zapravo on igrao na tu kartu da je možda Srbija pronašla nekog novog lidera u Republici Srpskoj kojeg će podržavati. Znali smo da je Aleksandar Vučić došao u Banja Luku, da se sreo sa Draškom Stanivukovićem u njegovom prvom mandatu, kada su odnosi između Milorada Dodika i Draška Stanivukovića bili prilično zategnuti. Znači, to nastojanje da se dobije po svaku cijenu podrška iz Srbije jeste jedan pokazatelj da on želi da se stvori taj oreol zaštitnika Republike Srpske. Milorad Dodik je Republiku Srpsku izjednačio sa sobom i on to stalno potencira. Znači, svaka kritika upućena njemu, on to izjednačava sa napadom i pokušajem državnog udara, udara na Republiku Srpsku i pokušaja da se Republika Srpska uništi. I ovaj sudski proces koji je trenutno u toku također se naglašava kao pokušaj da se uruši Republika Srpska, a vidjeli smo da se zapravo Draško Stanivuković vrlo jasno i otvoreno stavio na stranu zaštite Milorada Dodika. Možda je to taj put ili ta niša u kojom on pokušava, ako ne može da osvoji taj prostor, onda da se približi približi tom velikom Miloradu Dodiku u smislu zaštitnika srpskih nacionalnih interesa.
Gospodine Bubonjiću, da li se Stanivuković takmići sa Dodikom u tome ko je veći zaštitnik Republike Srpske?
On pokušava da se takmiči svakako, a ipak je vladajuća nomenklatura Republike Srpskoj preuzela monopol na zaštitu nacionalnih interesa, već ima deceniju i po kako su došli na vlast i bezuspješno se opozicija, kompletna opozicija pokušava vratiti na te staze zaštitnika nacionalnih interesa.
A sam Draško?
Samo pokušava da se takmiči s Dodikom, ali njegov doseg svakako nije u toj mjeri kao Dodikov, upravo zbog tog monopola i zbog tog oreola, uslovno rečeno, koji je stvoren oko Milorada Dodika kao samo predvodnika, već kao vođe nacije, zaštitnika nacionalnih interesa, kao boga oca, ako ćemo se igrati terminima. Tako da on možda samo pokušava, bez obzira na to što je Draško Stanivuković politički svakako zvijezda u usponu, ne može dostići Dodika. Bojim se da bi njegovi pokušaji mogli završiti bar u skoriju budućnosti samo na tome. Dakle, na pokušajima, dok god je Dodik politički aktivan, on će i dalje imati tu prevlast, tu premoć kad riječ o zaštitniku nacionalnih interesa.
Gospodine Bubonjiću, a da li Stanivuković podržava Dodikove secesionističke težnje?
Stanivuković ne smije, baš upravo zbog dominantnog sistema vrijednosti i zbog svog političkog položaja, ne smije da se protivi bilo čemu što vlast nametne kao temu od nacionalnog značaja. Inače, kad god je u pitanju tema nacionalne ugroženosti, zaštite nacionalnih interesa, opozicija nema druge, već moraju da igraju kako Dodik i kako vlast svira. Opozicija gubi kako god. Da ne bi bil proglašen za izdajnike, mora da glasa kako Dodik i kako SNSD nalažu. A ako odbiju i ako napuste skupštinu, također gube. A Stanivuković, kao i drugi opozicioni lideri, samo bezuspješno pokušava da se pozicionira i ne smije drugačije da se ponaša nego da zagovara interese, bez obzira što on privatno mislio, možda čak i privatno misli, to možemo samo da pretpostavljamo, da je pretjerano toliko isticanje nacionalne ugroženosti, da je to skretanje pažnje sa suštinskih problema, što svakako jeste, ali javno ne smije da istupa i javno ne smije da ima drugačiji stav od vladajuće nomenklature predvođene Dodikom, upravo zbog straha od gubitka političke moći i od straha da će se zamiriti javnosti zato što kontrira dominantnom narativu.
Gospođo Topić, pomenuli ste susret Vučića i Stanivukovića u Banja Luci za vrijeme prvog mandata Stanivukovića. Kako sad stoji Stanivuković u Beogradu? Kakve su mu šanse kod Vučića?
Ako ćemo gledati ovaj zadnji period izborne kampanje, mi smo imali u 7 dana dolazak premijera vlade Srbije Vučevića, koji je došao na otvaranje jednog vrtića koji je finansirala Srbija, ali rame uz rame sa Dodikom, i koji je došao na završni skup SNSD-a koji je održan u Banja Luci. Većina zvaničnika Srbije je javno govorila da zahvaljujući Vučiću i Dodiku postoje tako dobri odnosi i veze između Srbije i Republike Srpske. S druge strane, mi smo imali nastojanje svih opozicionih lidera, svih političkih partija iz Republike Srpske da se dodvore Vučiću, da se nađu sa Vučićem, da dobiju javno njegovu podršku, i to je izostalo. Negdje je bilo najavljivano čak da bi Vučević trebalo da dođe u toku kampanje da se nađe sa Draškom Stanivukovićem, međutim to se nije desilo. Dakle, opredjeljenje Srbije bilo je jasno, kao što je bilo i nastojanje svih lidera iz ovog drugog tabora iz Republike Srpske, pa tako i Draška Stanivukovića, da dobiju famozni blagoslov Vučića, jer bez njegovog blagoslova mislili su da ne mogu ništa ostvariti i da ne mogu biti politički važan faktor ako izostane podrška od Aleksandra Vučića. Gdje je Draško Stanivuković u očima Beograda? Pa mislim da je on bio jedino pozivan na one skupove i događaje koji su se održavali u Beogradu, ali u tim prilikama je slušao govor Milorada Dodika. To se desilo ne samo Drašku Stanivukoviću, već i ostalim kritičarima politike Milorada Dodika, a koji su istovremeno, što je paradoksalno, podržavali i hvalili politiku Aleksandra Vučića, iako oni po mnogim stvarima zapravo ispoljavaju sličnosti. Trenutno ne vidim u javnosti da postoji Draško Stanivuković u Beogradu kao personifikaciji politike zvanične Srbije.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li bi gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković mogao biti naslednik Milorada Dodika. Sagovornici su Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke, i Mladen Bubonjić, komunikolog, takođe iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Bubonjiću, mislite li vi da Stanivuković ima ikakve šanse da dobije podršku Aleksandra Vučića i kruga oko njega?
Mislim da Aleksandar Vučić i naprednjaci nikad neće zaboraviti ni oprostiti Dodiku zato što je davao podršku Borisu Tadiću kada se lomila vlast, uslovno rečeno. Ali Dodik, pragmatičan kakav jeste, veoma brzo se promijenio i zaboravio svo to političko prijateljstvo i veoma brzo prešao na ovu drugu stranu, iako sada su već bliži ideološkim nego što je bio sa Tadićem. A što se tiče samog Stanivukovića, pa vidjeli smo da je objavljivao vide i da je objavljivao snimke na svojim društvenim mrežama sastanaka sa predsjednikom SNS-a, onda sa nekim čelnim ljudima iz SNS-a, tako da svakako nam je dao za pravo da spekulišemo da nomenklatura vlasti u Srbiji pokušava da se osigura da ima i svog igrača bez obzira na ishod izbora na bilo kom nivou u Republici Srpskoj. Drugim riječima, Beogradu je potrebna kontrola Republike Srpske i sve su im karte otvorene i nisu gadljivi, uslovno rečeno, i sa svima su spremni da sarađuju čim procijene da postoji mogućnost da neko ugrozi čelne ljude, prije svega Dodika, oni su spremni da ga poguraju da bi ostali i dalje prisutni, da bi imali primat, dominaciju na tom političkom polju. I to nije samo Stanivuković u pitanju, ozbiljne spekulacije su bile u vezi sa Jelenom Trijević, ko stoji iza nje, ko stoji iza njenog političkog pokreta, ko finansira sve to. Te spekulacije su išle čak do toga da se govorilo da pobjedom Trijevićke u Banja Luku, pored postojećih tajkuna, došli bi još i tajkuni iz Srbije. Tako da Beograd svakako ima aspiracije i dalje, ozbiljno gleda na područje Republike Srpske i ne obazire se da li Dodik u pitanju neko drugi čin. Osjete, recimo, hipotetički, naravno, da bi Dodik počeo da gubi vlast, ona bi se samo krenuli ka drugim i na taj način pokušali sačuvati primat.
Gospođo Topić, stiče se utisak da je Stanivuković manje kritičan prema Zapadu i da nije toliko opsjednut Rusijom kao Dodik. Da li zbog toga zapadni ambasadori gledaju na njega kao na pogodnijeg za saradnju?
On jeste shvaćen u onom prvom mandatu kao neko ko je mlad, koji je trebalo da predstavlja jednu vrstu otvaranja unutar Bosne i Hercegovine. I znamo da su i brojni evropski parlamentarci podržali tu liniju tri mlada gradonačelnika kao tri nade i tu su vidjeli da je moguća otvorenost prema Zapadu. Benjaminu Karić, gradonačelnika Mostara Kordića i Draška Stanivukovića. Međutim, ta se sapunica vrlo brzo ispuhala i ona je zapravo ostala, rekla bih, samo kao jedna vrsta sna. Mislim da je Draško Stanivuković pokazao da ostaje pri tim rigidnim tradicionalnim porodičnim vrijednostima, drži i do tradicije, ali isto tako i do religije i vjerskih osjećanja. Mislim da je to onaj element koji njega više, rekla bih, orijentiše ka istoku, odnosno ka toj liniji pravoslavlja i povezanosti sa Rusijom nego ka Zapadu. Imao je intenzivne kontakte i sa pojedinim ambasadorima, ali mislim da je negdje povukao ručnu i da se, ukoliko postoje ti sastanci, oni održavaju daleko iza očiju javnosti. Također znamo da je i delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini, kancelarija u Banja Luci, da su htjeli izgraditi jedan infocentar, Evropsku kuću, da je to trebalo da bude u parku Petar Kočić. Imali su vrlo jasna obećanja gradonačelnika Banja Luke, koji je ustuknuo u jednom trenutku pod uticajem odbornika koji sjede u gradskoj skupštini, koji ne dopuštaju da se te tradicionalne vrijednosti narušavaju. On nema priliku da se bavi geopolitičkim pitanjima, ali sasvim sam sigurna da je njegov sentiment ipak na strani koja je bliža Miloradu Dodiku.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Buboniću, kakav je odnos Stanivukovića prema Zapadu, a kakav odnos prema Rusiji?
Ovo nije taj nivo političara, njegov nivo ne upućuje ga u te globalne teme. Daleko od toga da nije bilo posjeta iza zatvorenih vrata od strane samih ambasadora ili nekih drugih diplomata, ali on sam je svjestan da nije na tom nivou, tako da osim ako nije izazvan da mora da reaguje u smislu da mora da očuva oreol zaštitnika tradicije, onda istupa kada su u pitanju odnosi između istoka i zapada. Inače, gotovo da izbjegava te teme jer nisu na njegovom nivou.
Gospođo Topić, da li se u ovom trenutku na Draška Stanivukovića gleda kao na mogućeg nasljednika Milorada Dodika?
Pa možda on sam ima tu ambiciju. Ja sam negdje na početku govorila da je njegova ambicija zaista velika i da on možda sebe sam promoviše u taj format političara. Dovoljno jeste i samoljubiv, a sada mislim da postoji čitav jedan niz okolnosti koje mogu utjecati na to da li on zaista posmatran kao nasljednik Milorada Dodika. Mislim da sam Milorad Dodik ne vidi njega kao nasljednika, već to nasljedstvo zadržava u porodičnim okvirima. Mislim da za društvo nije dobro imati nasljednike u smislu autoritarnih vođa, jer mislim da je ovaj čitav period zadnjih 20 godina obilježen devastiranjem institucija, one su gotovo uništene, ne postoje, mnoge stvari zavise od volje i raspoloženja jednog čovjeka. Ako je ovom društvu potrebna vrsta takvog nasljednika, onda se bojim da se zaista nalazimo u jednoj velikoj provaliji.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Buboniću, da li je Draško Stanivuković viđen u Republici Srpskoj kao mogući nasljednik Milorada Dodika?
On samo ima želju da bude kao Dodik i da eventualno postane njegov nasljednik, ali definitivno prije svega ne generiše toliku moć, a i nema takvu poziciju, pošto Banja Luka nije Republika Srpska. Stranka kojoj pripada Draško Stanivuković u ostatku Republike Srpske sve više i više gubi. Tako da kada bi napravio iskorak pa da ide na entitetski nivo za neku funkciju na entitetskom nivou, ne bi mogao ni blizu da ostvari takav uspjeh i mislim da je on u ovom trenutku i sam svjestan toga. A s druge strane, ni sam Dodik ne vidi Stanivukovića kao svog nasljednika. Možda ga u ovom trenutku vidi kao korisnog za obavljanje nekih svojih poslova, ali svakako nasljednika vidi u sebi bliskim ljudima ili čak u svojoj porodici, tako da zaključio bi s tim da on sam ima možda želju da bude nasljednik Milorada Dodika, ali da ni po čemu nije na toj poziciji.
Na kraju hipotetičko pitanje, gospođo Topić, ako bi Stanivuković jednog dana došao na čelo Republike Srpske, da li bi to bilo posle Dodika Dodik ili bi to bio drugačiji način vladanja?
Svakako mi se čini da Draško Stanivuković želi biti veći Dodik od Dodika.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Buboniću?
Naravno, govorimo na hipotetičkom nivou. Svakako.
Naravno.
Prije svega, Draško Stanivuković bi morao mnogo, mnogo više i političke snage i političkih instrumenata da uloži da bi došao u poziciju da se približi takvoj funkciji, a kada bi došao, da bi opstao u ovakvoj konstelaciji odnosa, on bi morao da nastavi na istom kursu, morao bi da se ponaša isto kao Dodik.
Dobro, mislite da bi to bilo i poslije Dodika Dodik?
I poslije Dodika pokušaj Dodika.
Hvala, gospođo Topić.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Buboniću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Mladen Buboniću, komunikolog iz Banja Luke, i Tanja Topić, politička analitičarka također iz Banja Luke. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
P1
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.
Državna tužiteljica, senatorica, potpredsjednica, a sada potencijalno i predsjednica Sjedinjenih Država. U svojoj višedecenijskoj karijeri Kamala Harris uspjela je da nekoliko puta bude proglašena za prvu ikada. Od matičarke prvog gej vjenčanja u Kaliforniji do prve žene južnoazijskog porijekla u Senatu, pa do prve žene na mjestu potpredsjednice. Da li Kamala Harris može postati i prva žena ikada na mjestu predsjednice Sjedinjenih Država? Slušajte u podcastu Između redova sa Lejlom Omeragić-Ćatić i Unom Čilić.
Kada se američki predsjednik Joe Biden povukao iz predsjedničke utrke i odlučio da neće tražiti drugi mandat, vrlo brzo je saopštio ime svog biranog nasljednika, odnosno nasljednice, Kamala Harris ili, kao što kaže mim na društvenim mrežama, prva žena.
Iako sam prva žena u ovoj kancelariji, neću biti posljednja. Jer svaka devojčica koja gleda večeras vidi da je ovo zemlja prilika.
Kćerka Amerikanca sa Jamajke i majke porijeklom iz Indije, Kamala Harris je prva žena afroameričkog porijekla koja je bila državna tužiteljica u rodnoj Kaliforniji, prva žena južnoazijskog porijekla i druga afroamerička žena izabrana u Senat i zadnje 3,5 godine prva žena na mjestu potpredsjednice Sjedinjenih Američkih Država.
Volim svoju zemlju i osjećam odgovornost da ustanem i da se borim za najbolje od onog što smo. Spremna sam za borbu i znam kako se borim.
Rekla je Harris kada je izabrana za potpredsjednicu Sjedinjenih Država. Samo nekoliko mjeseci ranije, Harris je bila jedna od demokratskih predsjedničkih kandidata koja se tokom debata najviše sukobljavala sa Bidenom. Suočavali su se oko njegovog programa zdravstvene zaštite, ali je i kritikovala njegov stav prema prisilnoj integraciji afroamerikanaca i bijelaca u južnim saveznim američkim državama, te prevoza afroameričke djece autobusima do škola koje pohađaju samo bijelci. 70-ih godina na vrhuncu borbe protiv segregacije, dok je bio senator iz Delavera, Biden se protivio politici prevoženja autobusima afroameričke djece u škole sa većinskim bjelačkim đacima. Njegovo pojašnjenje je bilo da je podržavao integraciju škola na druge načine, ali se protivio autobusima jer je smatrao da imaju negativan učinak na zajednice.
I znate, u Kaliforniji je bila devojčica koja je bila deo druge generacije integracije u javne škole i svaki dan su je vozili autobusom u školu. A ta devojčica bila sam ja.
Ovaj moment iz debate održane u junu 2019. postao je jedan od najupečatljivijih tokom predsjedničke kampanje. Bez obzira na njihove žustre rasprave, Biden će izabrati upravo Kamalu Harris za svoju potpredsjednicu. Kako je afroamerička djevojčica indijskih korijena, koju su, kako je i sama rekla, vozili autobusom u bjelačke škole, postala prva potpredsjednica Sjedinjenih Država i Bidenova izabrana nasljednica? Iznenada ili ne, Kamala Harris je 21. jula dobila priliku da potencijalno postane i prva predsjednica Sjedinjenih Država ikada. Prva žena, prva afroamerikanka i prva žena južnoazijskog porijekla. Sve ovo postaće opcija kada je Biden prvo na platformi X objavio da povlači predsjedničku kandidaturu, a onda saopštio da je potpredsjednica Kamala Harris njegov izbor za nasljednicu. Biden, koji ostaje na predsjedničkoj poziciji, već neko vrijeme se suočavao sa pozivima da odstupi, naročito nakon lošeg rezultata u debati protiv republikanskog protukandidata Donalda Trumpa održanoj krajem juna.
Da li želimo živjeti u zemlji slobode, saosjećanja i vladavine zakona ili u zemlji haosa, straha i mržnje?
rekla je Harris tokom prvog skupa svoje sada predsjedničke kampanje. U samo 36 sati nakon Bidenovog odstupanja iz kampanje, Kamale Harris je prikupljeno više od 100 miliona dolara donacija. Ona je također osigurala i podršku većine delegata, što je i čini gotovo izglednom kandidatkinjom stranke. No zvaničnog kandidata za predsjedničke izbore Demokratske stranke će saopštiti na konvenciji u augustu u Chicagu. Podršku Harris kao potencijalnoj kandidatkinji Demokratske stranke ponudili su i vodeće demokrate, među njima i lider većine u Senatu, Chuck Schumer.
Predsjednik Biden je svojom nesebičnom odlukom dao Demokratskoj stranci priliku da se ujedini za novog kandidata. I kako smo entuzijastični. Otkako je predsjednik Biden izašao sa objavom, vidjeli smo kako se Demokratska stranka brzo okuplja iza potpredsjednice Kamale Harris. Potpredsjednica Harris je uradila zaista impresivan posao osiguravajući većinu delegata potrebnih kako bi osvojila nominaciju Demokratske stranke da postane sljedeća predsjednica Sjedinjenih Američkih Država.
Harris bi mogla dobiti nominaciju na konvenciji stranke koja će trajati od 19. do 21. augusta ako dovoljan broj delegata pristane prenijeti svoje glasove s Bidena. Ona je favorit za nominaciju, iako još mnogo toga ostaje neizvjesno i drugi bi kandidati mogli ući u igru, kaže Todd Prince, novinar Radija Slobodna Evropa iz Washingtona. Potencijalna utrka za predsjednika Sjedinjenih Država između Donalda Trumpa i Kamale Harris, ako bude potvrđena, bit će tijesna, ocijenio je Thomas Gift, direktor Centra za američku politiku na Univerzitetskom koleđu u Londonu.
Je li put Kamale Harris do nominacije sada jednostavniji i jasniji?
Mislim da je tako. S obzirom na to da je Biden podržao Harris, bilo je puno pitanja hoće li samo pustiti da se stvar odigra i preuzeti vođstvo na konvenciji Demokratske stranke, no bilo je i zabrinutosti da bi to izgledalo loše za demokrate. Ovih nekoliko sedmica bilo je prilično loše za demokrate. Posljednje što bi im trebalo bila bi stvarno oštećena konvencija, stoga mislim da je Biden dobro učinio što je podržao Harris. Nekima to neće biti drago, ali ona je bila pretpostavljeni kandidat i naravno njegovo je ovlašćenje da kaže ko bi po njemu bio najbolji nasljednik.
Kako vidite predsjedničku utrku Trump-Harris? Hoće li biti između njih dvoje?
Mislim da bi to bila tijesna trka. Bila bi tijesna da je Biden ostao u trci, a mislim da će biti i tješnja ako se Harris bude naticala protiv Trumpa. Pogledate li samo malo ankete? Nedavno je Kamala Harris prošla malo bolje od Bidena u sučeljavanju sa Trumpom, no to se moglo dogoditi i zbog činjenice da je Biden imao nekoliko sedmica u kojima se činilo da sve ide po zlu. Ali na kraju pobjednika će odrediti mali postotak glasova u relativno malom broju država kao što su Ohio, Pensilvanija, Michigan, Wisconsin, Georgia i Arizona. Obje strane će se aktivirati i vidjeti kako će se sve završiti.
Da li bi se utrka Trump-Harris razlikovala od one Trump-Biden?
Ne znam da li to bitno mijenja dinamiku trke. Trump nikada nije pokušao da proširi svoj krug podrške. Uvijek je bio zainteresovan za jačanje svoje baze i osiguranje da njegovi glavni glasači izađu na izbore. Mislim da će biti uključen u mnoge takozvane napade ad hominem. Nalazimo se u možda vrlo lošoj sezoni kampanje, ali to je trenutno realnost američke politike. Možda bismo isto vidjeli i da je Biden ostao u trci.
Nakon Bidenovog povlačenja, sav fokus je sada na Kamali Harris. Matt Dalek sa George Washington univerziteta kaže da je debata Bidena i Trumpa dovela demokrate do zabrinutosti da aktuelni američki predsjednik neće biti efikasan kao protukandidat Trumpu, a ovako opisuje američku potpredsjednicu.
She's a very different person, a very different candidate.
Ona je sasvim drugačija osoba, drugačija kandidatkinja. Njena koalicija, njen krug potencijalnih glasača također se može prilično razlikovati od koalicije Joea Bidena. Moguće je također, prije svega, da će polemika oko godina i starosti nestati iz diskusije. Ili, ako i ostane, bit će obrnuta u drugom pravcu. Scenario je sada obrnut. Trump ima 78, a ona mislim da ima 59. Njena kandidatura će očigledno biti istorijska i možda to omogućava da se ljudi okupe. Jedna teorija je da bi mogla da okupi demokrate koji su protiv MAGA koalicije, učinimo Ameriku veličanstvenom ponovo, koji su doveli do dobrih rezultata u posljednja tri izborna ciklusa, uključujući i posljednja tri na polovini mandata.
Over the last three national election cycles, including the last two midterms.
Imala je 3,5 godine da se dokaže na američkoj međunarodnoj sceni kao potpredsjednica. Ukoliko bude potvrđena na konvenciji, za predsjedničku kampanju ostaće joj svega 3 mjeseca.
Za mene i mog brata ti ćeš uvek biti mamala, najbolja maćeha na svetu.
Ti si moj uzor koji me je naučio da mogu da radim i da budem sve što želim.
Reći će to članovi njene porodice u augustu 2020. tokom predsjedničke kampanje za izbore u kojima će Joe Biden pobijediti Donalda Trumpa, a Kamala Harris postati potpredsjednica. Prije no što je postala druga najznačajnija osoba u američkoj politici, Harris je bila senatorica, a prije toga državna tužiteljica rodne Kalifornije u kojoj je odrastala u vrijeme rasnih nemira u Sjedinjenim Državama. Njeni roditelji upoznali su se kao aktivisti za građanska prava. Njena majka, Shaima Mala Gopalan, bila je biologinja koja je nekoliko godina ranije emigrirala u Sjedinjene Države iz Indije. Otac Donald Harris preselio se u Kaliforniju s Jamajke 1961. Nakon njihovog razvoda, Harris se sa majkom i sestrom seli u Kanadu.
And my mother raised us mostly on her own.
Moja majka nas je većinom odgajala sama. Izgledalo je lako, iako nikad nije bilo. Moja majka je mojoj sestri Maji i meni usadila vrednosti koje su nam usmeravale živote. Odgojila nas je da budemo ponosne, jake crne žene i naučila nas je da budemo ponosne na naše indijsko nasljeđe. Učila nas je da porodicu stavimo na prvo mesto, kako onu u kojoj smo rođeni, tako i onu koju sami izaberemo.
And the family you choose.
Iz Montreala se vratila u Sjedinjene Države kako bi studirala na Univerzitetu Howard, istorijski crnačkoj instituciji u Washingtonu, gdje je diplomirala političke nauke i ekonomiju, nakon čega je u Kaliforniji studirala i pravo.
Vrlo sam uzbuđen. Sama ideja da bi mogla postati predsjednica, naročito jer je sa Howarda i što je potencijalno prva afroamerička žena koja bi mogla postati predsjednik, to je meni bilo uzbudljivo. I nadam se da može pobijediti na izborima u novembru.
Rekao je to Hamar Sowell, jedan od studenata na Howardu. Harris je brzo stekla ime u kalifornijskoj pravnoj zajednici, a na kraju je pobijedila svog šefa i 2003. postala okružna tužiteljica San Franciska.
Biti tužilac znači biti uključen u jednu od najplemenitijih profesija koje neko može raditi.
Mandat državne tužiteljice poklopio se s rasnim nemirima izazvanim policijskim pucnjevama u saveznim državama uključujući New York i Missouri, što je dovelo do poziva na reformu i u Kaliforniji. Harris je nudila obuku o pristrasnosti za državnu policiju, ali je odbila podržati obaveznu upotrebu policijskih kamera na tijelu koje bi pomogle da se razjasni opravdanost ili neopravdanost upotrebe sile. Nije podržala ni prijedlog zakona koji bi zahtijevao da njen ured istražuje policijske pucnjeve. No, nakon što je u Minnesoti u maju 2020. godine policajac ubio Afroamerikanca George Floyda, Harris je pokušala uravnotežiti svoje stajalište o reformi Agencija za provedbu zakona, rekavši da zemlja treba preoblikovati javnu sigurnost.
Ovdje smo zato što Afroamerikanci traže da ih se prestane ubijati.
Bila je snažna zagovornica reforme policije nakon ubistva George Floyda i protesta širom Sjedinjenih Država protiv policijske brutalnosti, što je kasnije isticala i tokom predsjedničke kampanje.
We gotta be honest. It is not an equal opportunity offender. Black, Latino and indigenous.
Moramo biti iskreni, nije riječ o jednakoj mogućnosti za sve. Crnci, latinoamerikanci i autohtoni ljudi pate i umiru nesrazmjerno više. I to nije slučajnost. To je posljedica strukturalnog rasizma, nejednakosti u obrazovanju i tehnologiji, zdravstvenoj zaštiti i stanovanju, sigurnosti posla i prevozu, nepravde u reproduktivnoj i maternalnoj zdravstvenoj zaštiti, preterane upotrebe sile od strane policije i u širem krivičnom pravosudnom sistemu.
Ovaj virus nema oči, a ipak tačno zna kako se međusobno vidimo i kako se međusobno tretiramo. I budimo jasni, ne postoji vakcina protiv rasizma. Moramo raditi na tome zbog Georgea Floyda, zbog Breonne Taylor, zbog života previše drugih da bismo ih imenovali, zbog naše dece i zbog svih nas. Moramo raditi na ispunjenju tog obećanja o jednakoj pravdi pred zakonom. Niko od nas nije slobodan dok svi mi nismo slobodni. None of us are free
until all of us are free. Nakon dva mandata na mjestu državne tužiteljice stekla je reputaciju zvijezde Demokratske stranke u usponu, što je pomoglo prilikom izbora za senatoricu 2016.
Planiram se boriti za istinu i transparentnost i povjerenje.
Rekla je Harris nakon izbora za senatoricu. Na ovoj poziciji će ostati sve do kandidature na demokratskim predsjedničkim izborima 2020. godine. Tokom potpredsjedničkog mandata Kamala Harris je pravo na abortus učinila ključnim dijelom svog političkog identiteta. Ovo je postalo posebno vidljivo nakon što je Vrhovni sud 2022. poništio presudu Roe protiv Wade-a. Radi se o istorijskoj presudi iz 1973. godine koja je Amerikankama garantovala pravo na pobačaj u prva tri mjeseca trudnoće. Abortus je postao centralno pitanje za demokrate, a i sama Harris je aktivno obilazila klinike i zagovarala veći pristup abortusu. Sastala se i sa zakonodavcima iz najmanje 18 saveznih država kako bi razgovarala o ovom pitanju. Kada je Biden objavio kandidaturu za 2024. Harris je održala vatreni govor na skupu za slobodu reprodukcije na Howardu. Oštro je kritikovala ekstremne takozvane lidere zbog usvajanja restriktivnih zabrana abortusa.
Danas naše kćeri imaju manje prava nego njihove bake. Ovo je zdravstvena kriza i svi znamo ko je za to kriv.
Pitanje abortusa Harris je nastavila stavljati u prvi plan svog rada i tokom ove godine. U martu 2024. posjetila je kliniku u Minnesoti koja pruža usluge abortusa. Bijela kuća je saopštila da je to prvi put u istoriji Sjedinjenih Američkih Država da je predsjednik ili potpredsjednik posjetio kliniku koja pruža takve usluge.
Danas u Americi jedna od tri žene reproduktivne dobi živi u državi sa zabranom pobačaja. Jedna od tri. Pravo svake žene u svakoj državi ove zemlje da donosi odluke o vlastitom telu je u opasnosti. I rekla sam to pre i ponovit ću opet. Kako se usuđuju?
Kako piše britanski Guardian, jedan od osam glasača kaže da je abortus najvažnije pitanje, dok 2/3 njih kaže da bi abortus trebao biti legalan. Glasači koji vjeruju da bi pravo na pobačaj trebalo biti legalno su obično opisani kao demokrate, afroamerikanci, žene i mladi od 18 do 29 godina. Osim glasača, Harris podržavaju i neke od najvećih grupa za zaštitu prava na pobačaj. Samo nekoliko sati nakon što se Biden povukao, Emily's List, organizacija koja podržava demokratske žene i pravo na pobačaj, zvanično je podržala njenu kandidaturu, a planiraju da ulože i najmanje 20 miliona dolara u njenu kampanju. Iza Kamale Harris nalazi se i višedecenijska podrška za prava LGBT osoba, što je jedan od razloga zbog kojeg je više od 1000 pripadnika te zajednice, zastupnika slavnih osoba, u otvorenom pismu najavilo da će podržati potencijalnu predsjedničku kandidaturu Kamale Harris. U pismu se navodi da je Harris dugogodišnja pobornica prava LGBT populacije, što je vidljivo iz njenog rada kao državne tužiteljice, senatorice i potpredsjednice.
Potpredsjednica Kamala Harris već decenijama posvećuje svoj život radu kao ovoj američkoj budućnosti, borbi protiv zločina i mržnje, podršci LGBTQ porodicama i promociji pravde za sve.
Rekla je Kelly Robinson iz Human Rights kampanje. Harris je jedna i od onih koji već odavno zagovaraju jednaka prava za brak, a sklopila je i neke od prvih istospolnih brakova. Tako se 14. februara 2024. ponovo susrela sa parom kojeg je vjenčala 2004. dok je bila okružna tužiteljica u San Francisku. Taj moment pokazao se ključnim u borbi za prava LGBT osoba nakon što je tadašnji gradonačelnik San Francisca proglasio jednaka prava za sve kada je u pitanju vjenčanje. U videopozivu sa parom kojeg je vjenčala te 2004. Bradley Witherspoon i Raymond Cobain prisjetili su se vjenčanja kao i činjenice da je upravo Harris bila ta koja je vodila ceremoniju.
Kad smo se pojavili u vijećnici i kad sam vidio sve te ljude, sjećam se da sam stajao u redu i vidiš tu radost na licima ljudi, suze. I onda kad smo ušli unutra i kad smo saznali da ćete nas vi vjenčati, to je bilo baš posebno za mene.
Kada je bila državna tužiteljica Kalifornije, Harris je odbila da brani amandman državnog ustava koji je zabranjivao istospolne brakove. Njeni postupci pridonijeli su odluci suda da odbaci žalbu zbog proceduralnih razloga 2013. čime je došlo do legalizacije istospolnih brakova u ovoj saveznoj državi. Harris je i u okviru potpredsjedničke uloge u junu 2024. tokom mjeseca ponosa dočekala ekipu serije Queer Eye, reality serije koja u fokus stavlja LGBT zajednicu. Njihova posjeta Bijeloj kući poklopila se i sa 20. godišnjicom premijere serije, ali i inicijative potpredsjednice za prvo istospolno vjenčanje u Kaliforniji.
Razmislite o 20 godina queer vizije. Vaša vizija je promijenila sve naše živote. Način na koji ste se vi pokazali, način na koji ste se vi, gospođo potpredsjednice, pojavili i nastavili pojavljivati, toliko znači za Pride. Također pričate priču o tome kako je život poput štafete, gdje smo mi ovdje zahvaljujući ljudima koji su došli prije nas i nosili svoju palicu, ljudima koji su sada ovdje nose palicu i za mlade ljude koji dolaze.
Rekao je to jedan od članova grupe. Prema analizi Washington Posta, LGBT birači imali su ključnu ulogu u pobjedi predsjednika Bidena 2020. Uprkos njenoj borbi za jednakost i reproduktivna prava, različiti su stavovi o njenoj ulozi kada su u pitanju migracije. Tokom prve inostrane posjete na poziciji potpredsjednice, Harris je u Gvatemali u junu 2021. rekla: I want to be clear.
Želim biti jasna prema ljudima u ovoj regiji koji razmišljaju o tom opasnom putovanju do granice Sjedinjenih Država i Meksika. Nemojte dolaziti. Nemojte dolaziti.
Izjavu "nemojte dolaziti" mnogi su doživjeli kao gaf. Zagovornici prava Latinoamerikanaca kritikovali su to što je rekla, a za mnoge zagovornike imigracija ova izjava nastavlja da baca sjenu na njen potpredsjednički mandat. Na samom početku rada Bidenove administracije, Harris je dobila zadatak da riješi temeljne uzroke migracijske krize na američko-meksičkoj granici. Kako navodi NPR, konzervativci često Harris nazivaju carem granice, tvrdeći da je njen posao bio da popravi granicu. No, pojašnjavaju, njen posao nikada nije bio da vodi migracijsku politiku, s obzirom na to da je to obaveza šefa Ministarstva unutrašnjih poslova. Harris je bila zadužena da ispita ključne uzroke migracije iz Centralne Amerike, uključujući siromaštvo, nasilje i korupciju. Većina migranata u to vrijeme dolazila iz Meksika i Centralne Amerike. U svom radu na suzbijanju migracija, Harris je bila fokusirana na objeđivanje kompanija da investiraju u Centralnu Ameriku i promovisanje demokratije i razvoja kroz diplomatiju. Prošle godine je saopštila da će privatne kompanije dati 950 miliona dolara za podršku centralnoameričkim zajednicama. Judith Brown Dianis, izvršna direktorica Organizacije za zaštitu ljudskih prava iz Washingtona, za NPR je rekla da Harris sada mora da objasni kako će, ukoliko bude izabrana, riješiti pitanje migracija.
Da li je to humanitarni odgovor ili u pitanju kriminalizacija? Ne treba nam više kriminalizacije, ne treba nam zid na granici, moramo pronaći uzrok problema. Moramo se osigurati da su ljudi zbrinuti.
Uprkos upozorenjima potpredsjednice da ne dolaze, prelazi preko američko-meksičke granice dostigli su rekordne brojeve tokom Bidenove administracije. Ukoliko bude potvrđena kao kandidatkinja, Kamala Harris ulazi u predsjedničku trku u kojoj neće biti laganih pitanja. Imigracijska reforma, pravo na pobačaj, pomoć Ukrajini u ratu sa Rusijom samo su neke od tema sa kojima će se predsjednički kandidati suočiti. Tu će joj vjerovatno pomoći dvodecenijsko iskustvo na poziciji tužiteljice, ali i iskustvo koje je stekla tokom kongresnih saslušanja kao senatorica.
42.000 stranica dokumenata koji nismo imali priliku da pregledamo, pročitamo ili analiziramo.
Kršite pravila. Nastavljam.
Nikako ne možemo da nastavimo, gospodine predsjedavajući.
Da li će u svim potencijalnim izazovima Kamala Harris nastaviti istim tokom kao i administracije u kojoj je bila potpredsjednica? Govoreći o ključnim vanjsko-političkim pitanjima, od nje se može očekivati nastavak Bidenove politike. Ocijenio je za Radio Slobodna Evropa bivši zvaničnik Pentagona Jim Thousand. No također će, smatra on, ukoliko uđe u Bijelu kuću, morati donositi svoje odluke. Imajući u vidu njeno ranije iskustvo u Senatu, potom i kao potpredsjednica, može li se govoriti o tome da ima i vanjsko-političke sposobnosti?
Znam da je većinu svoje političke karijere i karijere nakon pravnog fakulteta provela u Kaliforniji, tako da je navikla rešavati kalifornijske probleme. Ali znate, ekonomija Kalifornije je otprilike osma u svetu. Kalifornija je sama po sebi skoro kao država. Tako da se bavila velikim pitanjima, ali to su bila velika domaća pitanja i koja su zaista bila usmjerena više na Kaliforniju i kalifornijsku politiku. Sa tim je došla i u Senat i onda je počela razvijati više nacionalni kao i međunarodni pogled na stvari. Ali njen fokus zapravo nije svet spoljne politike i odbrane kao što je bio Bidenov. Njen fokus je mnogo više na unutrašnja pitanja u SAD-u. I u Senatu je bila veoma dobra u takvim stvarima. Kada je postala potpredsjednica, administracija je počela da pokušava da je više izloži međunarodnim partnerima. Sretala se sa stranim liderima kada su dolazili u Washington. Poslali su je na Minhensku bezbednosnu konferenciju da predvodi američku delegaciju. A Minhenska bezbednosna konferencija je mjesto gdje, ako želite znati o Europi i razviti evropske kontakte, onda morate ići na nju u Njemačku u februaru. To je kao dodjela Oscara za ljubitelje spoljne politike. I ona je tamo bila nekoliko puta. Tako da razvija stručnost. Koliko ja razumem, brzo uči, tako da ima spoljno-političke sposobnosti, ali naravno prestoji mnogo još učenja i iskustva.
Kada su u pitanju odnosi sa Evropom, Jim Thousand naglašava da bismo, kako kaže, mogli vidjeti kontinuiran pritisak na Evropljane da ojačaju vlastite sposobnosti u slučaju da Sjedinjene Države moraju preusmjeriti snage na Indo-Pacifik ili negdje drugdje. On kaže da je upozorenje dato Evropi posljednjih nekoliko godina kako je budućnost neizvjesna, te da mora biti sposobna preuzeti veći teret kao i više trošiti na svoje vojne sposobnosti.
Tako da mislim da bi administracija Kamale Harris svakako nastavila sa tim, jer mislim da smo vidjeli da se to mora dogoditi. I ne samo zato što ne želimo da nosimo sav teret i oni da ne rade ništa, već zato što se dešavaju stvari u svijetu gdje ćemo biti preopterećeni i Evropa mora da popuni praznine. I moramo da identifikujemo koje su to praznine kako bi Evropljani znali šta više od ovoga ili onoga moraju da kupe u slučaju da SAD moraju otići iz nekog razloga i da onda oni moraju uskočiti. Tako da ima puno posla koji treba uraditi i mislim da bi administracija Harris to nastavila.
U utrci u kojoj su godine postale bitan faktor i predmet rasprava, s obzirom na to da je Joe Biden sa 81 godinom najstariji predsjednik ikada, dok republikanski kandidat Donald Trump ima 78, sa njenih 59, na Kamalu Harris se gleda kao na mnogo energičniju i mlađu opciju. To je primijetila i stand-up komičarka Ginny Hogan, koja je na Instagramu poručila kako trenutni narativ o godinama Kamale Harris poziva na razmišljanje.
Bez obzira na to hoće li Kamala Harris zamijeniti Bidena, posvetimo trenutak da cijenimo to što je ovo prvi put u historiji, da mediji kolektivno smatraju ženu u njenim 50. godinama mladom.
Biti prvi put u historiji, kako smo čuli, nije strana stvar za Kamalu Harris. Kada je Joe Biden odabrao upravo nju za buduću potpredsjednicu Sjedinjenih Država, Debbie Walsh iz Centra za američke žene i politiku rekla je da je to očito bio istorijski izbor.
Obviously it is an historic selection, the first woman of color.
Prva obojena žena, prva žena sa više rasa, prva crna žena, prva južnoazijska žena. Imala je puno oznaka prve u životu. Željela bih reći da ono što je posebno zanimljivo u ovom izboru je što je to i šansa za promjenu lica demokratske stranke. Vjerujem da to daje ton u kojem pravcu, kuda bi politički mogli da idemo u ovoj zemlji.
For where we may be going when it comes to politics in this country.
Njeno javno djelovanje kroz 4 godine na vrhu američke politike nije bilo bez gafova, pa je tako Harris postala i česta meta mimova na društvenim mrežama. Od njenih izjava o padu sa kokosovog drveta do one kako voli Venn dijagrame. Magazin Politico nazvao ju je kraljicom mimova generacije Z. Na sanskrtu Kamala znači lotos, a na američkom Kamala je jednako potus, piše Politico. Potus je skraćenica za predsjednika Sjedinjenih Država. Mimovi koji dovode u vezu pop kulturu, trendove na društvenim mrežama, pokazuju i njene interese, a mediji su bili s njom i kada je kupovala ploče.
Pre svih Charlie Mingus, stvarno jedan od najvećih džez izvođača ikada. Zatim jedan od mojih omiljenih albuma oduvek, Roy Ayers, Everybody Loves the Sunshine. Znate li na šta mislim? Tako je dobar, to je klasik. I onda još Porgy and Bess. A ovo je jedan divan, Ella Fitzgerald i Louis Armstrong. Eto, to je to.
Ako je suditi po mimovima, internet se već okuplja oko Kamale Harris, ali i brojevima demokratskih delegata koji su spremni da stanu iza potencijalno prve žene, predsjednice Sjedinjenih Američkih Država.
Bio je ovo podcast između redova o američkoj potpredsjednici Kamali Harris. Sa vama su bile Svjetlana Petrović, Leila Omeragić-Ćatić i Una Čilić. Sve podcaste Radija Slobodna Evropa potražite na podcast aplikacijama i slobodnaevropa.org.